тыңдарманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, азаттықтың интернеттегі мекен жайы азаттық.орг екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сенбүгін АПС өкілдері Қазақстан байлығының шетелге сауда саттыққа түсуі доғарылсын деген митинг өткізді. Жиын әдеттегідей Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының артында Совет үкіметі кезіндегі белгілі тұлғалар Ленин мен Кутузовтың ескерткіштерінің қасында өтті. Шарада Қазақстанның Қытайға жер телімдерін беруі мен мұнай, газ және тағы басқа Қазақстан қазба байлығын шетел компанияларына сату мәселелері көтерілді. Сондай-ақ митингке келгендердің арасында Қазақстаннан саяси баспана сұраған ұйғыр босқыны Аршидин Исраилді Қытайға экстрадицияламауды сұрағандар да болды. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Митингіге 500-дей адам қатысты. Онда Қазақстан билігі Қазақстан қазба байлығын жерін Қытайға сатып, ел қауіпсіздігіне қауіп төндіріп тұрғаны қозғалды. Шараға келгендердің арасында ұйғыр азаматтары көп болды. Олардың арасында Қазақстаннан саяси баспана сұраған Аршидин Исраилді экстрадицияламауды сұрап плакат ұстағандар болды. Митингіде сөз сөйлеген тәуелсіз кәсіподақтар одағының жетекшісі Айнұр Құрманов Қазақстанда Қытайдың мүддесі жүреді, ал адам құқығы аяққа тапталып жатады деді.
Казахстан выдворяет политических беженцев.
Қазақстан саяси босқындарды қуып, диктаторларды қорғап жатыр. Мысалы, орнынан алынып тасталған Қырғыздың бұрынғы диктаторы, өзбек диктаторы Каримовқа өзбек босқындарын лақтырып жатыр. Ал бізде қожайын болып билік жүргізіп отырған Юань Муи. Сондықтан елден Юань Муи экстрадициялануы керек, деді Айнұр Құрманов. Естеріңізге сала кетейін, Қытай жағы Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданында болған қанды қақтығысқа байланысты сұратып жатқан ұлты ұйғыр азамат Аршидин Исраил 2009 жылы Қазақстанға саяси баспана іздеп келген. Қазір ол Алматыдағы абақтыда жатыр. Қытай үкіметі аса ауыр қылмыс жасады деп айыптап кері қайтаруды сұрап отырған. Азаматқа босқын мәртебесін бермеу туралы сот шешімі күшіне енді. Оппозиция өкілдерінің айтуы бойынша Қазақстан ішкі өнімнің басым бөлігін қамтамасыз ететін жер байлығының 80% шетелдіктердің қолында, 72% мұнай мен газ өндірісі басқа ел компанияларының иелігінде дейді. Олардың көбі Қытай мемлекетіне берілген.
Шельфовое месторождение Кашаган перешло к зарубежным компаниям на 20 лет.
Қашаған кен орны шетел компанияларына 20 жылға беріліп, осынша мерзімге ұзартуға рұқсат берілген. Бұл жерде Қазақстан компанияларының үлесі 9%-ға да жетпейді. Қарашығана газ конденсаты толығымен 2038 жылға дейін басқа елдің компанияларына берілген. Соңғы жылдары көмірсутегі шикізаттарын өндіру Қытайдың қолына көптеп өтіп жатыр. Қазақстандағы мұнай мен газ конденсатын өндірудің 1/4 бөлігі Қытайдың қолына өтті. Бұл елдің стратегиялық мүддесі мен ұлт қауіпсіздігіне қауіп төндіреді, дейді митинг ұйымдастырушылардың бірі Әмірбек Тоғысов. Мысалы, теңіз мұнайынан мемлекеттің үлесі 10%, Қашағанда 9%, Қарашығанақта тіптен ешқандай да үлес жоқ, дейді шараны ұйымдастырғандар. Қазақстанның шетелдерге қарызы 120 миллиардқа жетті. Оның ішінде Қытайдан алған қарыз 19 миллиард долларды құрайды. Алға партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай Қазақстанның табиғи ресурстарының көбі көршілес Қытай мемлекетіне тиесілі екендігін айтты. Саясаткер Қазақстан мұнай-газ саласында Қытай компанияларының алып отырған үлесі 24%-ді құрайды дейді. Митинг өткізушілер Қытайға жерді жалға беру мәселесін де көтерді.
Былтыр осы миллион гектар Қытайға жер береміз дегенде халық шулап үрегіді. Сонда не болды? Жайлап ондай емес қой, мұндай емес қой деп бәрін жуып шайды. Ал бүгін не орын жатыр? Жайлап Қытайдың компаниялары біздің жерлерді алып жатыр. Ол Шығыс Қазақстанда, ол мына Алматы облысында, оның бәрі жаңағы орысша айтқанда тихая экспансия. Соған жол беріп отырған, дем беріп отырған бүгінгі билік. Билік не олай жасайды? Себебі сол беріп жатқан жердің, сол беріп отырған жер байлығының үлесін сыбайласқа түсіп, содан өздері пайда көреді.
Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбіловтің айтуынша, билік басындағылардың жемқорлығының салдарынан Қазақстан қазба байлығы ел иелігіне жарамай отыр. Шетел компанияларымен жасасқан келісім шарттар құпия күйінде ешкімге көрсетілмейді, дейді.
Қазақтың қолында не қалды? Ештеңе қалған жоқ. бүкіл қазақтың байлығын бүгін кімнің қолында білесіздер? Кімнің қолында? Машкевичтің қолында, Мидалдың қолында. А бүгін Қытайлардың қолында. Мидалдың Машкевич олар кім? Қайдан келген? Қандай жолымен біздің байлығымызды олар қолына алды? Олар не? Рокфеллердің, Ротшильдің балалары ма? Немерелері ме? Жоқ. Кеше біздің арамызда жүрген жай қарапайым адам болатын. Олар қайдан ақша алды? Ресейдегі мафиядан, халықаралық мафиядан, немесе қара ниетті чиновниктерден алды ма? Алған ақшаны қайда жұмсады, кімге берді? Үлкен жемқорлық осыдан басталады.
Митингге қатысқандар үкіметтен Қытаймен жасалған келісімшарттарды халықтың назарына ұсынсын деп талап етті. Билік пен әртүрлі партиялардан құрылған сараптамалық комиссия құрылсын және Қытай несиелерін алуға мүмкіндік берілсін деді. Сондай-ақ Қазақстан билігін таратуды талап етті. Азаттық радиосы Балжан Шеңісқызы Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, маусымның бірі балаларды қорғау күні қарсаңында халықаралық ЮНИСЕФ ұйымы Қазақстанның балалар үйлеріндегі жағдай жан түршігерлік деп мәлімдеді. Мемлекеттік интернат мекемелеріндегі балаларға қатысты зорлық-зомбылықты зерттеудің қорытындысы осындай болған. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Елде балалар үйлерінің тәрбиеленушілеріне жыныстық зорлық көрсету белең алып отыр. Бұл туралы мамырдың 27-сі күні Астанада өткен жиында Біріккен Ұлттар ұйымының балалар қоры болып табылатын ЮНИСЕФ ұйымының мамандары мәлімдеді.
Қазақстанның балалар үйлерінде балалардың персоналдық балаларға жыныстық зорлау көрсетуі басқа зорлық-зомбылық түрлерімен салыстырғанда кеңірек тараған. Біз Алматы, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облысының 30 интернат мекемесінде тексеру жүргіздік. Оның барысында балалардың 35%-на жыныстық зорлық көрсетілгенін, 25%-на күш қолданылғанын, 15%-на психологиялық қысым көрсетілгенін анықтадық. Бұдан бөлек девиантты мінез-құлықты балаларға арналған мекемелерден алынған мәліметтер толық емес екендігін атап өткен жөн. Осы мекемелердегі балалардың 11 мен 22 пайыз аралығындағылары басынан өткен жайтты толығымен ашып айтпады.
ДИТ ЮНИСЕФ ұйымының халықаралық консультанты Робин Хар. Айта кету керек, ЮНИСЕФ 2010 жылдың 8 мен 11 қарашасында елдегі 30 жетімдер үйінде Қазақстанның мемлекеттік интернат мекемелеріндегі балаларға қатысты зорлық-зомбылық атты зерттеу жұмыстарын жүргізген. Осының негізінде 8 бен 23 жас аралығындағы 997 баладан сауалнама жинаған. Жиналған мағлұматтар негізінде Астанада ең әлсіз балаларға қорғаныс ортасын құру атты дөңгелек үстел ұйымдастырып отыр. Дөңгелек үстелде сөз алған Біріккен Ұлттар ұйымының балалар қорының ендігі сарапшысы Радослав Шехак мемлекеттік интернат мекемелерінде әрбір екінші балаға әртүрлі зорлық-зомбылық көрсетілетіндігін айтты. Оның сөзінше әрбір екінші бала әртүрлі зорлық-зомбылыққа, психологиялық, жыныстық, физикалық зорлыққа ұшырайды екен. Жылдар бойы зорлық-зомбылық көрмес үшін балалар өздеріне қол салады. Оның атап өтуінше 2011 жылы балалар үйіндегі суицид өткен жылмен салыстырғанда 25%-ға артқан. Ал ЮНИСЕФ ұйымының халықаралық консультанты Робин Хардың сөзінше, интернаттардың ішіндегі ахуалдың тым қаталдығынан көптеген жасөспірімдер саналы түрде денесін тілу әрекеттеріне барады екен.
Өздерінің денесін тіліп зақымдаған балалар бұл іске саналы түрде барғандығын айтты. Олар мұның себебін мекеме ішінде болу өздері үшін қауіпті деп санайтындықтан барған. Балалардың айтуынша қауіп мекеме қызметкерлерімен қатар интернаттағы жас үлкен тәрбиеленушілерінен төнген.
ДИТ ЮНИСЕФ өкілі. Бұдан бөлек ЮНИСЕФтің мәліметі бойынша 2010 жылы Қазақстанда балалардың арасында 256 суицид оқиғасы тіркелген. Есепте елдің бас прокуратурасының мәліметтері де келтірілген. Ол бойынша 2010 жылы өз-өзіне қол салу әрекеттерін қоса есептегенде тек 154 суицид оқиғасы ғана тіркеліп отыр. Өз кезінде Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің адам құқықтарын қорғау жөніндегі комитетінің төрайымы Раиса Шер жағдайдың жақсарып келе жатқандығын айтады. Оның сөзінше мәселеге қатысты қара бұлтты үйретудің қажеті жоқ.
Все плохо. От и до так, так не может быть. Сейчас дети другие.
Бастан аяғына дейін барлығы жаман деуге болмайды. Қазір балалар өзгеше. Әрине, баланың балалар үйіне түсуінің өзі үлкен проблема. Менің ойымша, қазір отбасы тәрбиесінің альтернативті формасын дамыту қажет. Біз міне қазір осымен айналысып жатырмыз.
Надо развивать альтернативные формы семейного воспитания. И мы это делаем.
Дит министрлік өкілі, оның сөзінше бүгінде сөзбен немесе психологиялық қысым, жыныстық зорлық көрген балалармен ең үздік психологтар жұмыс істейді екен. Осылайша әлеуметтік оңалту істері қолға алынған дейді Қазақстанның білім және ғылым министрлігінің адам құқықтарын қорғау жөніндегі комитетінің төрайымы Раиса Шер. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына дейін қойыңыздар. Сонымен Алматыда қытайлық экспансияға қарсы шеру өтті. Қазақстанда 200 ақбөкен қырылды. Ресей келесі айда астық дақылдары экспортына рұқсат бермек. Мәскеуде гейлер белсенділерінің шеруінде ондаған адам қамауға алынды. Адам құқықтары бойынша Amnesty International ұйымы ішкі Монголиядағы толқулардан кейін Қытай билігін ұстамдылыққа шақырды. АҚШ президенті Барак Обама Польшалық әріптесі Бронислав Комаровскиймен кездесті. НАТО әскери ұшақтары Ливия астанасын тағы да бомбылады. Сириядағы шерулерде 8 наразылық танытушы мерт болды. Пәкістандағы жарылыстан кемінде 5 адам қаза болып, 10 кісі жараланды. Белград соты соғыс қылмыстары мен геноцид жасады деп айыпталған Ратко Младичті Гаагадағы халықаралық трибуналға тапсыруға болады деген шешім шығарды.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Армыстар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Мақайшанқызы. Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған кезден бастап, қазақ лингвистері мен зиялы қауымының арасында латын әліпбиіне көшудің пайдасы мен зияны туралы пікірталастар жүргізіле бастады. Бірқатар лингвистер латын әліпбиіне 10-15 жылдың ішінде көшу қажет дейді. Олар түркі халқы үшін ортақ әліпбидің болуы ақпарат алмасуда да және ағылшын тілін үйренуде де жеңіл болады деп есептейді. Алайда кейбір ғалымдар мен зиялы қауым өкілдері латын әліпбиіне көшкеннен гөрі осы күні ұмыт болып бара жатқан көне түркі жазбасына көшуді ұсынады. Олардың айтуынша, көне түркі жазбасы қазақтардың төл жазбасы болып табылады. Әлеуметтанушылар латын әліпбиіне көшу туралы мәселе көтерілген уақыттан бастап, бұл мәселені зерттей келе халық арасында сауалнама жүргізген. Сауалнама барысында латын әліпбиіне көшуге тұрғындардың 45% қарсы болса, тек 11% қолдау танытқан. Алайда лингвистер шетелде 5 миллионға жуық қазақтар тұрып жатқанын ескере келе, олармен тығыз байланыс орнату үшін латын әрпін үйренген жөн дейді. Өйткені олар Шыңжаңдағы қазақтар араб әрпін, ал ішкі Монғолиядағы адамдар ұйғыр жазуын пайдаланып келетінін алға тартып отыр. Лингвист Шерубай Құрманбайұлы латын әрпіне көшудің өз қиындықтары болғанымен, ол уақытша құбылыс дей келе латын әрпіне көшу уақыт талабы деді.
Бұл мәселенің тиімділігін, тиімсіздігін, біраз жобаларын тілдің мына қазір қандай алфавит жасалу керек екенін жобасы біздің институт осы латынға көшкен елдерге осыдан бірнеше жыл бұрын ғалымдарды жіберіп, арнайы Әзербайжанға, Өзбекстанға және Түркияға барып 2007-2008 жылдар осы адамдар барып солардың тәжірибесін зерттеп келді. Енді ол елдердің де қазір осы көшкен Өзбекстанның да өзіндік мәселелері бар екені жазу ауыстыру деген айтқанға ғана оңай. Оның ар жағында бірнеше мына ұрпақтың 70-80 жылда жазылған кириллицамен жазылған нәрселердің біраз жылдан кейін кейінгі ұрпаққа соны пайдалана ма? Мысалы үшін кеше араб тілінде жазылған біздің кітаптар бар ғой. Солар бүгін сирек кітаптар қорына айналып отыр. Олардың бәрін қазір программамен көшіріп, кирилл жазуын ауыстыра саламыз деген күннің өзінде де енді мамандар ғана болмаса көпшілігі оны қол жетпейтін нәрсеге айналып отыр. Ал енді латынға ауыстырған жағдайда онда әліпбиде тұтастай өзгеріс болады. Жаңаша әліпбидің көпшілігі мектептен бастап барлығы латын әліпбиін пайдаланғандықтан жаңа басы артық дыбыстарды таңбаларды алып тастайтын болсақ, мысалы үшін 42-нің ішінен қазіргі біз ұсынып отырған жобаларда 33 таңба бар. Сол арқылы біз қазақ сөзін дұрыс жазуға қол жеткіземіз.
Ғалымдар Өзбекстан мемлекеті латын әрпіне 1993 жылы көшкенімен әлі де кириллицаны қолданатынын айтады. Сондықтан латын әрпіне 10-15 жыл көлемінде ақырындап көшуді ұсынып отыр. отыр. Зиялы қауым өкілдерінің айтуынша, әдебиеттегі, мәдениеттегі бай мұралар кирил әрпімен жазылып қалғандықтан, оны асығыс қолға алуға болмайды. Лингвист Шерубай Құрманбайұлы кейінгі ұрпақ 42 әріпке қарағанда 33 таңбадан тұратын латын әліпбиін тез үйреніп алады дейді.
Ал жалпы алып қараған кезде латынға көшудің прогрестік жағының көп бар екендігі сөзсіз. Ол мысалы қазір ақпарат алу, жаңағы интернет желісі барлық жерде негізінен әліпбиінде жазылған, ағылшында жазылған бар жетекші тілдердің көбі осы латынды пайдаланып отырғандықтан ақпарат мол, оның пайдаланудың жеңілдіктері бар дегенде. Ал енді бізге келетін болсақ, біздің институттың лингвистердің пікірі қандай таңба болса да латын ба кирил ма, ең бастысы дыбыстық жүйемізді дәл бейнелеп беретін әліпби керек бізге. Тиімді тиімсіздігінің бәрі әлі жан жақты зерттелу керек. Оны экономистер де қаржыгерлер де басқа өз тарапынан қарастыру керек. Көшудің шығыны қандай болады, ол қаншалық тиімді болады, оны да арнайы мамандар қарастыру керек. Әлеуметтанушылар өздерінше қарастыру керек. Тілші ғалымдардың біздің негізгі критерийіміз ұстанатын ол біздің әліпби дыбыстық жүйемізді дәл бейнелеп бара алатын әліпби керек. Ал енді кирил жазуына ол келе беретін болсақ, мына кирил әліпбиіндегі біз неге осылай осыдан қашып жатырмыз, неге ауыстырғымыз келеді дегенде, бұл енді 42 таңбадан тұратын осы қазіргі біздің қолданыстағы әліпбиіміз енді орыс тілінің дыбыстық жүйесіне тән дыбыстарды, орыс тілінен кірген сөздерді, орыс тілінен енген сөздерді, орыс сөздерін бұрмаламай дәл орыс тіліндегідей жазу үшін де осы әліпби жасалған болады.
Ал латын әрпіне көшуге қарсылық танытып отырған ғалымдар қазіргі қазақ тілінде 16 дауысты дыбыс қолданып жүрсе, ал латын әрпінде 7 ғана дауысты дыбыс бар екенін ескеру керек дейді. Ал дауысты дыбыстарды аз қолдану сөздерді әртүрлі оқуға әкеліп соғатынын айтады. Олар сонымен қатар Өзбекстан латын әліпбиіне көшкенімен көп уақытқа дейін кітаптар басылып шықпағанын алға тартты. Ал қазақ тілі кеңінен қолданылмай отырған Қазақстанда қазақ тілін үйрену мен қолдану аясы мүлдем тарылады дейді. Сонымен қатар кейбір лингвистердің айтуынша, латын әліпбиіне көшу сингармонизм заңын, яғни буын мен дауыс үндестігінің бұзылуына әкеп соғады. Сондықтан көрші мемлекеттерде латын әліпбиіне көшу мәселесінде қандай қиындықтар туып отырғанын ескере отырып, латын әрпіне көшу қажет емес деген пікір білдіреді. Жазушы Тыныштықбек Әбдікәкім латын әрпіне емес көне түркі жазуына көшкен дұрыс дейді.
Өзіміз ерекшеленетін болса, басқа жақтан ватан әсерлерден аман болайық десек, жаттың ықпалында кетпейміз десек, енді өзіңіз білесіз ғой енді қазір қай жақтан қандай ықпал келіп жатқан, осыдан аман болайық десек, шын өзіміздің мына тарихымыздың көне тарихымыз, көне әліпбиіміз бар екендігін, өте сауатты халық болғандығымызды, тектілігімізді дәлелдейтін болсақ, грузиндер менен армяндар, неміс ана еврейлердің жазуы болсын, біз соны алуымыз керек деп ойлаймын. Жел көк түріктердің қойма жазуы, ағылшын тіліне қарасаң бір қарыпты үш қарыппен береді, немесе екі қарып, кей қарпы басында былай оқылады да соңында былай оқылады. Егер солай болатын болса, онда миымыз шіріп отырады ғой. Әр дыбысқа өзінің қарпы сай келетіндей болатын болса, оның өзі тағы да сіз түркі жүрсіз деп отырсыз, соған сәйкес келетін болса, сәйкестендіру керек барлығын. Олар да сөйтетін болса, олар бізден бұрын көшіп кетті. Соларға десеңіз де, олардікі бізге тиімді бола қоя ма? Міне мәселе әлі қайда жатыр, оны әлі көп ақылсатып шаруа бар. Ол біз өзіміз шешіп қоя салуымыз мүмкін болма академиясы.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында латын әліпбиіне қатысты пікір білдірген мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед ерте ме кеш пе латын әрпіне көшу мәселесі қолға алынатынын айтқан болатын. Ол бұл жөнінде президенттің өзі тапсырма бергенін атап өтті. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 2006 жылы Қазақстан Халықтар Ассамблеясының 12-ші сессиясында латын әліппесіне көшу міндетін алға қойған болатын. Кейбір ғалымдар латын әліппесіне көшуді біз сәл кешірек қолға алып отырмыз дейді. Олар өзге мемлекеттер латын әрпіне көшуді мектептен бастағандықтан қазір ол мемлекеттерде ата-аналарда үйреніп алғанын алға тартады. Ғалымдардың айтуынша, Қазақстан орыс тілін ресми тілге айландырып алды да, ана тілін дау-дамайдың объектісіне айландырып жиберди. Лингвист Шерубай Курманбайлынын сөзүнө караганда, латын алфавитине көчкени менен болашак урпак өзүнүн төл алфавитин колго алуу мүмкүн деген болжом жасайт.
Мисалы үчүн алем эмнеше агылшын тилин үйрөнүп жатат? Өйткени ал акпарат эң көп тарататын, алемге эң кең тараган тилдердин бири болуп отур. Сондуктан баарлык элдер, Европанын элдери де, башка элдер де агылшын тилин биздин элимизде үйрөтүп жатат, мектептен баштап окутуп жатат, жаппай. Туура сол сыяктуу латын алфавитинде жанагы интернет желисинде де, башка жерде де өтө кең тараган алфавит. Казак тилиндеги акпаратка караганда азыр интернет желисинде агылшын эмес орус тилиндеги акпарат өтө көп кой. Кылымга, билимге, техникага катышты адамдар маалымат керек болуп жаткан кезде казак тилинде ондай маалыматтар аз болот. Сол сыяктуу азыркы дамымаган заманда ана латындын өзүндүк артыкчылыктары болуп турган сол. Төл жазуун сактап калган жана ивритти айтатын болсо, аны типтен эр жакта турган грузин жазуу баары өз таңбаларын пайдаланып өз жазууларын жазып отур. Биз энди өзүбүздүн көне жазуумузду архон жазуу машинасы сактап кала алмадык. Аны пайдаланбадык, аны мен жазган жокпуз. Болочокто түркү алеми өзүнүн басын бириктиретин өзүнүн төл алфавитинде катар мүмкүн анда латынга көчкөн күндүн өзүндө биздин өзүбүздүн алфавитибизди кайтадан тырылтып, аны колдонушка енгизип, аны кошумча ретинде мектептерден баштап университетте окута берсек, ал түптүн түбүндө бир замандарда биз сол өзүбүздүн алфавитибизди колдонушка алып кететин күнгө да келүүбүз керек. Дал азыр ал өтө кыйын нерсе. Биздин калкыбыз жасаган таста гана турмай, ал биздин тарыхыбыз гана болуп калмай, өз төл алфавитибизди колдонушка енгизүү жагында ойлого болот. Төрөлүк айтып бизге кыйын да, өйткөн алар сону азыр программалар аркылуу кирилл жазуундагынын баарын оп оңой латынга көчүрө салабыз дейт. Бирок эмне кол менен иштеп китеп окуганда дурус көрөтүн урпак ал оңой болмайт деп ойлойм.
Сонун катар Шерубай Курманбайлы латын алфавитине көчкөн убакытта кез келген сөздү казак тилинде ыңгайлап жазууга болот.
Түркү тилдештердин көп латынды пайдаланып отур го. Түркү алемин бириктирүүчү фактор болот дегенде ойлор айтылып жатыр го. Бұда да шындык бар. Биз ар түрлү алфавитти пайдаланып отурганнан утатынымыз шамалы го. Түркү тилдештер жазуубуз ортак болатын болсо, алфавитибиз ортак болатын болсо, акпарат алмашуу биздин арамыздагы маданий, кылымий, башка да байланыштардын баарын жеңилдетет го. Азыр биринчи сыныпка барган бала латын алфавитин үйрөнүп, эртең чет тилин үйрөнө баштаганда оган эмне кирилден башка жаңы алфавитти үйрөнүүгө туура келмейди го. Эмне агылшын тилинде ошо латын алфавитин пайдаланып отур го. Бул мисалы биздин тилимизден кирме терминдер оны өтө көп го. Бир нече урпак пайдаланып келген орус тилинен энген сөздөрдү бүгүн биз казакча сындырып өзүбүздүн тилимизге ылайыктап жаза баштайтын болсок, мисалы үчүн кетеги батиңке, болос, самаурун, керебет деген сыяктуу кылып жаза баштайтын болсок, аны журттун үйрөнүү кыйын. Мисалы үчүн биз цех деп орус тилинен жазабыз, ц деген таңба менен жазабыз. А бизде одан башка келет елка деген сөздү ё деген әріп менен жазабыз, таңба менен жазабыз. Ал осы сөздөрдү мисалы үчүн мына ё мен ц дегенди алып тастайтын болсок, онун эки дыбыстын кошунчусу мен т ц деп немесе бир эки таңбаны биз пайдаланбайтын болабыз. Мисалы үчүн алфавитти 42 әріпти жаңа жылга чейин балалар үйрөнөтүн болсо мектепте биринчи сыныпта, ал онда 33 болотун болсо одан бир эки апта мурун алфавитти балалар тез ак үйрөнөдү. Мисалы башка артык алфавит эмне үчүн керек? Әріптер бизге кажет эмес таңбалар. Мисалы үчүн жубандык жиңишкелик белгиси дегендер бар. А аларды да биз сөздү биркелки, онсуз да биздин тилибиз сингармонизмге негизделген. Буындар сөздөгү буындар не жубан, не жубан, не жиңишке болот го. Көбөлөк десек немесе баш десек, баш дегенде сөз бирыңгай жубан, ана жерде көбөлөк дегенде бирыңгай жиңишке.
Жазуучу Тынычтыкбек Абдыкаким орус тилде адамдардын латын алфавитин кабылдауы кыйындык туугузуу мүмкүн дей келе кириллицада калган жөн деген пикир билдирди.
Эң баштысы мына өзү туугандан орусча тарбияленген казактар бар. Анын өтө өлкөт, бүкүл акыл ээси, жан дүйнөсүнүн баары орусча. Алар эми мына кириллицаны таштай коет ма маселе? Биздин мында көчөмүз дегенибизге көнө коет ма? Маселе халык эки жарылып кете ме болсо, биз 130 өкүлдөр деп атабыз го. Онун ичинде казагыбыз өзү эки бөлүнүп кетип атса болсо турууда. Ал да калыпты. Мен ойлойм, не солгон көк түрк бирден соган кошуу керек, не болмаса осы кириллицада калган дурус. Өтө жазууда бир кездерде колго алып кадимкидей бир жарты айдай ма сондой шугулдандым, сону өзүм окуп кетпейм. Кандай таңдоо болсун үйрөнүү кыйын.
Азербайжан, Өзбекстан жана Түркменстан мамлекеттери тәуелсиздиктерин ала салысымен латын арпине көчкөн болатын. Сарапчылар Азербайжан мамлекети көп каржы жумсоонун аркасында гана бул жүйөгө тез көчкөнүн айтат. Ал Өзбекстан латын арпине көчкөнү менен кээбир ғалымдар әлі де қарсылық танытып келет. Өйткені латын арпин үйрөнгөндөр менен кириллицамен жазып үйрөнүп калгандар арасында сөздөрдү жазуу барысында үнөмү дау туулуп келет. Өзбекстанда газеттердин атауы латын арпи менен жазылганы менен жалпы газеттер кириллицамен жазылат. Латын арпин колдонатын сайттарда санаулы. Ал Түркменстанда мамандардын айтуунча тек саясий әдебиеттер гана латын арпинде басылып чыккан. Курметтүү тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун әуе толкунунда латын алфавитине катышты пикир билдирген мамандар пикирин тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяктаймын. Хабарды дайындаган Лейла Махметжан кызы. Келеси кездескенче аман сау болуңуздар.
Қадырмен тыңдарман енді соңғы жалын.